Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película. Con Cristina García.
Nun cuarto dun palacete de París, un día calquera do ano 1948...
Les tacos, si pela.
Mon Dieu, Marcel. Merci.
Un home e unha muller comparten cama, bicos e moito máis. A súa relación é un segredo a voces. Aínda así, prefiren ter os seus momentos de paixón en lugares íntimos, como este cuarto. Son demasiado coñecidos. Mellor mantén a discreción. Sobre todo, porque él está casado con outra. Dez anos despois desta escena, noutro lugar do mundo, acontece unha catástrofe. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. O día que a música morreu. Ese día foi o 3 de febreiro de 1959. O 3 de febreiro de 1959, Elena, unha moza de Texas, embarazada, escoita unha noticia pola radio. Unha avioneta acaba de estrelarse nun campo de millo en Iowa, nos Estados Unidos. Non hai superviventes. A medida que continúa escoitando a noticia, as pernas de Elena van perdendo forza, ata que cae no chan da cociña. Un dos viaxeiros dese avión é o seu marido, co que só levaba casada 6 meses. O marido de Elena era un mozo de 22 anos, o que todo o mundo coñecía. Era un dos artistas máis prometedores da música, un dos pais do rock and roll. Era Buddy Holly. Cando Elena recuperou as forzas, puido viaxar ata Iowa para identificar o cadáver do seu marido e recoller o obxecto que sempre o acompañaba e o identificaba, as súas características lentes de montura negra. Poucos días despois do accidente, Elena perdería o fillo que esperaba. Pero Buddy Holly non ía só nese avión. Acompañábano outros dous músicos. Un deles, Richie Valens, de tan só 17 anos, foi o cantante que popularizou La Bamba. O terceiro era The Big Bopper, de 28 anos. Os tres formaban parte dunha xira de músicos chamada Winter Dance Party, na que un grupo de pioneiros do rock and roll percorría a xeografía estadounidense ofrecendo concertos en diferentes cidades durante o inverno. O rematar un dos concertos, en Iowa, Buddy Holly decidira alugar unha avioneta para trasladarse á seguinte cidade da xira. A viaxe en autobús era demasiado longa e non lle funcionaba a calefacción. No aeroplano só cabían 3 persoas, ademais do piloto, así que os outros compoñentes da xira botaron as sortes quen máis podería ir no avión. E curiosamente, unha desas prazas gañou unha Richie Valens, que tiña terror a voar. O destino dos 3 músicos e do piloto quedou selado nesa fatídica viaxe. Por iso, esa data do 3 de febreiro de 1959 é coñecida como o día no que a música morreu. Moitas veces temos escoitado que o avión é o medio de transporte máis seguro do mundo, xa que é no que menos accidentes se producen. En concreto, cando sobes a un avión, tes unha posibilidade entre 1.300.000 de morrer nesa viaxe. Pero hai a quen lle toca. E Buddy Holly, Richie Valens e Big Bopper non foron os únicos aos que lles tocou esa lotaría, nin moito menos. Os accidentes de avión ás veces tamén deixan superviventes, pero é moi difícil que a lotaría che toque dúas veces. Se tes un accidente de avión, o máis probable é que non sobrevivas, porque ao final só os anxos teñen alas. O día que a música morreu, quedou sinalado na historia, pero os avións tamén mataron outras historias, como a que vou contar a continuación. A historia desa parella que estaba nun palacete de París 10 anos antes do día no que a música morreu. Volvemos á escena do inicio deste relato nese París do 1948, anos antes de que acontecese todo o que acabo de contarvos. Xa vos comentei que os protagonistas son un home e unha muller moi coñecidos en Francia e máis aló das súas fronteiras. Todo o mundo fala desta relación, pero eles actúan con certa discreción porque él está casado. Preséntovos os protagonistas de hoxe. Marcel Cerdán, 32 anos, boxeador, máis ben estrela do boxeo. A pesar de que o coñecen co alcume do bombardeiro de Marrocos, a súa orixe non é só marroquí. Fillo de dous xornaleiros españois, nace en Alxeria e trasládase coa súa familia a vivir a Marrocos con tan só 6 anos. Aos 8 empeza a boxear e con 18 ten o seu primeiro combate profesional. Consegue ser campeón de Francia e de Europa e no momento no que está nesta casa de París acaba de gañar o campeonato do mundo dos pesos pesados. Ten 2 fillos coa súa muller, Marinette, e pronto terá o terceiro. Pero a súa muller non é quen o acompaña neste cuarto. A muller da habitación é Edith Piaf, cantante e compositora. Está a piques de facer 33 anos, pero parece un pouco máis maior. Non é extraño porque Edith non tivo unha vida fácil. As dificultades comezaron no mesmo momento do seu nacemento, que foi baixo o farol dunha rúa de París. Nos primeiros anos, os pais desentendéronse dela e foi coidada polas avoas. A nena críase entre as prostitutas de París e bebe alcohol desde moi pequena. Despois diso, aparece o pai, artista de circo, que se fai cargo dela. Edith ten talento para cantar, como tiña súa nai, e o pai aproveita para sacar uns francos, facendo actuar polas rúas e os locais dos suburbios da cidade. Así empeza a carreira de la Môme Piaf, a pequena pardal, como chamaban a Edith, e continúan os cabarets da famosa zona de Pigalle. O seu talento é incuestionable e a súa fama medra, pero acumula unha lista de amantes pouco beneficiosos para ela. Xa nese ano 1948, cando está con Marcel Cerdán na casa de París, é unha estrela consagrada da canción en Francia e en parte do mundo, cantante e compositora de grandes éxitos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras.
Éxitos como este, La Vie en Rose, unha canción na que fala do amor que sente por un home, como os seus abrazos ou palabras de amor fan que ela vexe a vida de cor de rosa. Pero cando Edith escribiu esta canción, nun café dos Campos Elíseos, no 1945, a letra non estaba pensada para Marcel, porque aínda non o coñecía. Hoxe en día, La Vie en Rose é quizáis a canción francesa máis coñecida a nivel mundial, mesmo máis que a marsellesa. Pero aínda non se sabe exactamente a quen estaba dedicada. Hai unha hipótese que sostén que non se inspira en ningún home en concreto, senón que é un canto á vida tras as penurias da Segunda Guerra Mundial. Outra versión é que pode ser un tema que fale de algunha das parellas que tivo Edith durante aquela época, pero saber cal delas é unha incógnita, porque tivo moitas. As relacións de Edith ata ese momento foran variadas. Empezou cun mozo dos recados co que tivo unha filla, que acabou falecendo con meninxite aos 2 anos. Despois diso, os homes con que se emparellou facían máis de Pigmalión que de noivos ou maridos. Eran homes máis maiores ca ela, compositores ou donos de cabaret, que a ían guiando na súa carreira e na súa vida, con máis ou menos fortuna. Curiosamente, no ano 1944, cando Edith xa era unha cantante coñecida, cambiaron as tornas. A súa carreira xa estaba encamiñada e gañaba diñeiro, así que non tiña reparos en relacionarse cos homes cos que lle apetecía. Un deses homes foi un mozo que chegou a París. Quería ser cantante e pediulle traballo na súa compañía. Ela deullo. Edith converteuse na súa mentora e na súa amante. Este mozo era Yves Montand.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait dit...
Yves Montand era un rapaz de orixe italiana. Os seus pais instaláranse en Francia, en Marsella, e el traballara no porto da cidade antes de chegar a París para probar sorte no mundo do espectáculo. Coñeceu a Edith Piaf no famoso Moulin Rouge. Ela fixouse no seu talento e introduciu-no no mundo artístico de París. Por suposto, tamén iniciaron unha relación. Como Edith xa era famosa, as revistas do corazón da época comezaron a facerse eco desta historia e iso tamén contribuiu á fama de Yves Montand. Cantan xuntos, protagonizan películas, ela escribe temas musicais para él, pero cando Yves se fai tan famoso como a ela, a relación remata. E así temos a Edith no ano 1947, no mellor da súa carreira, a piques de iniciar unha nova aventura, unha xira polos Estados Unidos. O país das oportunidades daría a Edith a posibilidade de ampliar o seu público. O que ela non sabía é que tamén lle daría a oportunidade de coñecer o amor da súa vida.
New York, New York, New York, New York. It's a...
En realidade, Edith e Marcel Cerdán xa se coñecían. Coincidiran fugazmente en algún acto social en París, pero foi en Nova York onde tiveron a posibilidade de intimar. Marcel Cerdán estaba en Nova York nese mes de marzo de 1947. Tiña un combate no Madison Square Garden contra Harold Green, un boxeador novo de Brooklyn. Non lle foi difícil derrotalo en tan só dous asaltos. Tras o combate, Marcel foi ata o hotel onde se aloxaba Edith. Era verdade que non se coñecían moito, tan só intercambiaran algún saúdo nalgunha ocasión. Pero cando soubo que ela tamén estaba na Gran Mazá, non puido frear o impulso de convidala a cear. Ela aceptou, e aí comezou todo. Era curioso que dúas persoas, a priori tan distintas, en realidade tivesen tantísimo en común. Él era alto e forte, ela pequena e fráxil, pero os dous medraran en ambientes moi, moi humildes e conseguiran sair adiante grazas ao seu talento. E os dous ata ese momento eran infelices no amor. Edith, xa o contei, nunca conseguira ter unha relación estable. Él sí estaba casado e con dous fillos, pero non era feliz. E a pesar de que a Revolución Francesa fora a inventora do divorcio, para Marcel nunca foi unha opción. Iniciou unha relación con Edith aproveitando que a súa muller e os fillos vivían en Marrocos. Nada foi un impedimento para que desde aquela cea en Nova York, Edith e Marcel se fixesen inseparables. A relación que empezou en Nova York continuou en París, onde os dous regresaron triunfantes. El coa súa vitoria no ring e ela aclamada polo público das salas de concertos e coas mellores críticas publicadas nos xornais neoyorquinos. De regreso á capital francesa, Edith mercou un palacete no oeste da cidade, unha casa grande cun gran salón que Marcel puidese utilizar como ring de boxeo para adestrar. Alí vivían os seus mellores momentos, pero tampouco se pode dicir que se escondesen demasiado en público. Deixábanse ver en eventos e moitas fotos deles dous empezaron a publicarse na prensa. Nunha ocasión, nunha rolda de prensa tras un combate, os xornalistas preguntáronlle a Marcel se era certa a súa historia de amor coa cantante. El confesou que sí, e preguntoulle aos reporteiros se eles nunca tiveran unha relación extramatrimonial. O silencio fíxose na sala. Cada vez era máis frecuente velos xuntos. Ela escollíalle e mercáballe a roupa. Empezou a organizar e acompañalo nas súas viaxes. No 1948, Marcel enfrontábase ao combate máis importante da súa vida. En Nova Jersey ía celebrarse o combate do ano, o Campeonato do Mundo, Cerdán contra o vixente campeón, Tony Zale, o gran boxeador americano xunto con Rocky Graziano, unha lenda viva que conquistara o título do mundo en dúas ocasións. O combate celebrábase no Roosevelt Stadium de Jersey City, coa presenza de Edith Piaf entre o público. Zale comezou dominando, pero a partir do cuarto asalto, as cousas cambiaron. Marcel colleu a iniciativa e no round 11 deixou KO a Tony Zale.
Attention, please. Tony Zale, unable to come out for the 12th round.
O presentador anunciaba que Zale se retiraba do combate e que había novo campeón do mundo.
In the 12th round, a new middleweight champion of the world, Marcel.
E Edith estaba ali para aplaudilo. Aínda que intentaban estar sempre xuntos, os seus respectivos compromisos profesionais ou familiares, no caso de Marcel, non sempre o permitían. Cando estaban separados, escribíanse cartas. Algunhas das cartas de Edith a Marcel consérvanse entre as máis fermosas que se teñen escrito na historia, como esta. Síntome orgullosa de estar contigo. Es maravilloso, te lo xenio dun boxeador, pero non a mentalidade. Eu amo-te irracionalmente, anormalmente, e non podo facer nada para evitalo. A culpa é túa por ser tan magnífico. Dame unha aperta co pensamento e faite a idea de que nada conta no mundo máis que a ti e eu. Pero a mellor carta de amor que lle puido escribir Edith a Marcel foi esta canción, Himno ao Amor, dedicada a él. A canción foi escrita no apoxeo da súa relación, pero Edith non a gravaría ata 1950, cando xa todo rematara. No 1949, Edith e Marcel seguían coa súa vida profesional e persoal. No profesional seguían triunfando entre París e Nova York, xa non escondían a súa relación e estaban xuntos sempre que podían. A mediados do ano, Marcel tivo un combate contra Jake LaMotta, no que xogaba manter o título de campeón do mundo. Durante os primeiros asaltos, sufriu unha lesión no ombreiro e acabou abandonando. Perdía así o título, pero tiña a esperanza de recuperalo meses despois, noutro combate previsto en Nova York contra o mesmo rival. Marcel tivera que viaxar a París, mentre Edith seguía actuando en Nova York, no Cabaret Versalles. Xa tiña mercado o billete do transatlántico que o levaría a América para pelexar o seu seguinte combate e reencontrarse co seu amor cando recibiu a chamada de Edith. Ela pedíalle que non agardase máis e que collese un avión para poder estar máis tempo xuntos. Así foi como Marcel decidiu cambiar os seus plans e coller un avión de Air France en París que engalou con destino a Nova York o 28 de outubro de 1949. A torre de control do aeroporto de Santa María dos Azores recibía de madrugada unha comunicación dese avión. Todo era normal. Pedía permiso para tomar terra e repostar tal e como estaba previsto. Pero esa foi a última comunicación do avión. O seguinte que sucedeu foi que a nave se estrelou na montaña máis alta de San Miguel, outra das illas do arquipiélago dos Azores, a 100 km de onde tiña que ter aterrado. No avión ían 48 persoas. Todas faleceron. A noticia non tardou en chegar a Nova York.
¡Marcel! 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 ¡Marcel!
¡Marcel! Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux.
Edith quiso suicidarse. Quiso morrer, como Marcel. Non só o perdera. Tamén se sentía culpable por facelo subir a aquel avión. Un dos episodios máis coñecidos tras a morte de Marcel é que Edith reuniu as forzas suficientes pro día seguinte volver subir a cantar a un escenario. Pero a súa forza só lle valeu para seguir cantando. Edith Piaf nunca superaría a morte de Marcel. Vendeu o palacete de París, pois non podía vivir no lugar que compartira con él. Volveuse adicta ao alcohol e á morfina, e a pesar de que casou dúas veces, nunca volveu ser feliz. No 1963, con 47 anos, era unha anciá que apenas podía manterse en pé. Ese ano morreu Edith.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux.
Pero hoxe, Edith Piaf segue a ser unha das cantantes francesas máis recoñecidas no mundo. Os seus temas musicais seguen sendo versionados e a súa incrible vida foi levada ao cine en varias ocasións. A vida profesional de Edith estivo chea de éxitos, pero a súa vida persoal acabou cun accidente de avión que a levou por diante, a pesar de que ela non estaba entre os pasaxeiros.
Tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris comme un fleuve joyeux. Depuis 20 siècles, il était pris d'un prix de Saint-Louis.